Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pülüşü Azərbaycan
Utiyatsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da mən, bu canlı şəhərin onun aparıcısı Sevdə İsmaili sizləri salamlayıram. Axıl adamların gününü necə keçir? Bugünkü sualımız belədir. Axıl adamlar deyərkən kimlər nəzərdə tutulur? Xoşbəxt qocalıq deyərkən rəsmi qurumlar hansı meyarlar əsas götürür? Axıların pensiya təminatı nə yerdədir? Pensiyaçıların hansı tipik problemləri var? Pensiyaların gecikdirilməsi nə vaxt tam aradan qalxacaq? Minimum pensiyaların miqdarı yaşayış minimumuna nə vaxt uyğun gələcək? Normal və yüksək təminatlı pensiyaçıların sayı bilinirmi? Azərbaycanda nə qədər axıl yaşlı adam var? Bakıda axıl adamların sayı nə qədərdir? Pensiyaçıların hansı müalicə və istirahət imkanları var? Kimlər nisbətən təminatlı və ya yüksək təminatlı pensiyaçı saymaq olar? Onların sayı nə qədərdir? Belə adamların hansı özünə məxsus problemləri var və s. və ilaxır suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarım kimlərdir? Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Abdullayev. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057 44107. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarımızla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin. Bir musiqi nömrəsi telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-7741 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bizə zəng çalın. Bir musiqi fasiləsi.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören haber var dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören sevdiğimi son bir olsun yakından göre.
Can Bakı davam edir. Barış Manço'nu dinlədik. Dağlar dağlar söylədi. Ahıl adamların gününü necə keçir? Bu sualı bugün cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Bizə zəng çalın. Dünənki verilişdəki kimi 12-57-12-58-12-59 dəqiqədə olmasın belə. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərov. Xoş gördük sizə əziz qonaqlar. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Birbaşa sualdan başlayaq. Ahıl adamlar deyərkən kimlər nəzərdə tutulur? Kimdir ahıl adam?
Çox sağ olun. İcazə verirsiniz.
Buyurun.
Deməli, qanunvericilə əsasən 70 yaşa tamam olmuş şəxslərə axıl, yəni vətəndaşlar deyirlər. Hal-hazırda Respublikada axıl deməli vətəndaşların sayı təxminən 40 min nəfərdir. Mən məlumat üçün bildirirəm ki, siz öncə veriliş haqqında danışarkən axıl pensiyasların, bəli, axıl vətəndaşların pensiyaları barəsində məlumatlar verdiniz. Ona görə də mən axıllarla bağlı verdiyiniz suallara toxunmaq istəyirəm.
Əvvəla suallar bir-bir olacaq.
Əvvəla məlumat üçün bildirim ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 2006 yanvar tarixindən etibarən ölkədə əmək pensiyaları sahəsində yəni idarə etməni həyata keçirdi. Yəni bu tarixdən etibarən artıq əvvəl sosial pensiya adlandırılan şəxslərin deməli müvafiq pensiya işləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təhvil verilib və onlar hal-hazırda qanuna uyğun olaraq sosial müavinət alan şəxslər adlanırlar. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə yalnız əmək pensiyası hüququ olan şəxslərlə bağlı pensiya təminatı məsələləri aparılır və bizim eyni zamanda deməli hesabat məlumatlarında bu ahıllar içərisində tənha ahılların uçotu da aparılır. Son hesabat məlumatına əsasən bizdə 12.037 nəfər tənha ahıl var. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bu rəqəm 2005-ci ildə 14.667 nəfər, 2006-cı ildə müvafiq dövründə 12.960 nəfər idisə, hal-hazırda 12.037 nəfərdir və bu onu göstərir ki, tənha ahılların sayı getdikcə azalmaqdadır. Əlbəttə ki, bütün digər...
Xoşbəxt qocalıq deyərkən mən üzr istəyirəm. Rəsim qurumlar hansı meyarlar əsas götürürlər? Məsələn, xoşbəxt qoca kimdir?
Əvvəla, xoşbəxtlik sözü ümumiyyətlə nisbidir. Yəni, tam xoşbəxtlik deyək ki, heç insan bəlkə cavanlığında da ona nəsib olmur. Ona görə də, yəni, xoşbəxt qoca deyəndə...
Yaxşı, deyək qayğısız qoca.
Bəli, qayğısız qoca, əlbəttə, birinci növbədə insan yaşaması üçün onun maddi nemətləri, normal maddi nemətlər qəbul etməlidir, müəyyən olunmuş xidmətlərdən istifadə etməlidir. Əgər insanın təbii ki, tembolu ixtiyar çağında olan bir şəxsin, vətəndaşın belə bir ehtiyacı, necə deyərlər, yoxdursa, yəni onun ehtiyacları normal şəkildə təmin olunursa, ona siz deyən mövqeydən, necə deyərlər, xoşbəxt demək olar. Amma məsələ burasındadır ki, biz əmək pensiyalarından söhbət açırıq. Diqqətinizə çatdırıram ki, əmək pensiyaları əmək haqqından törəyən bir məbləğdir. Əgər respublikamızda belə deyək, bu günləri normal əmək haqları verilə bilirsə, təbii ki, normal əmək haqlarından da normal əmək pensiyaları yaranacaqdır. Ona görə də, yəni, ixtiyar çağında hər bir şəxsin layiqli əmək pensiyası alması üçün onun əmək fəaliyyətlə məşğul olduğu zaman, belə deyək, layiqli əmək haqqı alması əsas şərt kimi önə çıxır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bədnam qonşularımız tərəfindən Respublikamızın müharibəyə cəlb olunması, 70 ildən artıq mövcud olmuş Sovet hökumətinin dağılması ilə bağlı xalq sərfatında yaranmış əlaqələrin pozulması bütün digər müttəfiq respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da bu elə belə soğuşmadı. Yəni, iqtisadi böhran nəticəsində bu soğuşdu və 90-cı illərin əvvəllərində ölkədəki iqtisadi maliyyə vəziyyəti hamımıza aydındır və o vaxtı pensiyaların, pensiyalarının ödənilməsi üçün və vaxtilə Sovet dövründə Sovet rubli ilə qazanmış əmək haqlarının milli valyutaya çevrilməsi üçün hökumət tərəfindən müvafiq addımlar atırıldı. Doğrudur, o vaxt bunu necə deyirlər, şərait tələb edirdi, amma indi keçən dövr ərzində o şəraitdə qəbul olunmuş qərar, yəni Sovet rublunun Azərbaycan manatına keçən zaman tətbiq olunmuş çox kiçik əmsallar bu günləri həmin dövrdə pensiya çıxmış şəxslərin pensiyalarının əksər hissəsinin minimum məbləğdə ifadə olunmasına səbəb olub. Buna görə də bu keçən müddət ərzində ölkəmiz bilirsiniz ki, bazar iqtisadiyyatı yolda inkişaf edir. Bazar münasibətləri daha çox təşəkkül tapdıqca, əmək pensiyaları sahəsində də müəyyən islahatlar keçirilməsinə zəruri ehtiyac var idi. Bu məqsədlə hələ ümummilli liderimiz 2001-ci ildə Azərbaycanda pensiya islahatı konsepsiyasını təsdiq etdi və həmin konsepsiyada bir çox vəzifələr qoyulmuşdu. O vəzifələrin də son tarixi kimi 2005-ci ilin 31 dekabrına qədər bütün vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı ölkədə pensiya islahatının tətbiq olunması nəzərə tutulurdu. Və həmin konsepsiyada qoyulmuş vəzifələr qeyd edilən tarixə dək həyata keçirildi və 2006-cı ildən itibarən Azərbaycanda əmək pensiyaları və sosial müavinətlər sahəsində bir islahat tətbiq olunmağa başladı. Həmin islahatın tərkib hissəsi kimi 2006-cı yanvar ayının əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvədədir. Bu qanun özündən əvvəlki qanundan fərqli olaraq ilk dəfə olaraq bütün işləyənlərin, bütün sığorta olunanların fərdi uçotunu özündə ehtiva edir. Eyni zamanda bu qanun sığorta pensiya prinsiplərinə söykənir. Təbii ki, sizin gələcəkdə indi suallar
olacaq. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sualım indi Kazbek müəllimədir. Kazbek müəllim, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Azərbaycan axalılarının nə istədiyini və ya nə istəmədiyini necə öyrənir? Sorğu və araşdırmalarınız varmı yan? Varsa bu sorğuları aparan mütəxəssislər necə seçirsiniz, necə aparırlar? Əgər yoxsa səbəbi nədir yoxdur?
Söhbət ondan gedir ki, deməli, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının nəzdində 28 sahə Respublika Həmkarlar Komitələri var. Onları sadalamağa ehtiyac yoxdur, yəni sahələr üzrə. Deməli, həmən bu işlə sahə Respublika Komitələri məşğuldur. Deməli, onlar ahıl vətəndaşlara, nəinki, deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən biri oktyabr 91-ci ildən qəbul olunmuş qərar əsasən, deməli, bu 1 oktyabr, deməli,
ona görə ahıllar günüdür, bəli, ahıllar günü
təsdiq olunub və
demək 91-ci ildənmiş.
Nəinki 1 oktyabrdan mütəmadi olaraq öz sahələrində işləyən veteranlara deməli müəyyən köməkliyi göstərirlər. Maddi yardımdırsa, bizim Həmkarlar Konfederasiyasının nəzdində olan deməli sanatoriyalar, istirahat evlərinə, deməli o çofqalarını təmin eləməkdir.
Belə bir mesaj gəldi, həmin oxumaq istəyirəm. Yazıb ki, Dürəncingiz müəllim, Arif müəllim yazır. Dürəncingiz müəllim ziyanın verilişində bir suala cavab vermədi. 50 manata necə dolanmaq olar? Olar mı Çingiz müəllim bugün həmin suala cavablandırsın? Arif müəllim istəyir. Hövsələsiz Arif müəllim. Bəli, buyurun.
Sağ olsun, sual verən vətəndaşımız. Əlbəttə, mən demək istəmirəm ki, 50 manata bu günləri bir ay ərzində normal yaşamaq olar. Amma mən qeyd etdim ki, əgər bir ölkədə minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, heç bir halda həmin ölkədə minimum əmək pensiyası 50 manatdan yuxarı ola bilməz. İnsanlarımızın layiqli əmək pensiyaları alması üçün onların layiqli əmək haqlarının alması vacib şərtdir. Əlbəttə ki, 2006-cı il tarixdən yanvar ayından sonra qüvvəyə minmiş əmək pensiyaları haqqında qanun sığorta pensiya prinsiplərinə söykənir. Bəli, bu tarixdən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslərin demək olar ki, kimlər ki işləyərkən normal yüksək əmək haqları alırlar, onların da normal və yüksək əmək pensiyaları təyin olunur. Çünki bununla bağlıdır ki, 90-cı illərdə qeyd elədiyim, Sovet rublundan Azərbaycan milli valyutasına keçən zaman həmin dövrdə nisbətən kiçik əmsallar tətbiq olunmuş və ona görə də o dövrdə pensiya təyin olunmuş şəxslərə pensiyaların məbləğləri indi kiçik rəqəmlərlə, ədədlərlə ifadə olunur. Digər bir tərəfdən müəyyən deməli normativ hüquq aktlar olub, yəni vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanunda belə bir maddə vardı ki, Respublikada pensiya hesablanması üçün təsdiq olunmuş orta aylıq əmək haqqının 3 qat məbləğindən artıq olmayan əmək haqqı pensiya hesablanarkən nəzərə alınır. Və Nazirlər Kabinetinin də bununla bağlı 2003-cü ilin 1 avqust tarixində 108 nömrəli qərarı olmuşdu. Həmin qərara əsasən ölkədə pensiya hesablanması üçün təsdiq olunan orta aylıq əmək haqqının məbləği köhnə Azərbaycan manatı ilə 60 manatdan 85 min manata qaldırılmışdı. Bu yeni manatdan 17 manat deməkdir. 17 manatdan 351 manatdır. Bu yeni qanunun qəbul edilməsi və bu qanunda sığorta pensiya prinsiplərinin fərdi uçotun önə çəkilməsi ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən keçən illəri qanuna müvafiq əlavə dəyişikliklər edildi. O əlavənin bir də ondan ibarət oldu ki, artıq bu qanun bu prinsipləri özündə ehtiva etdiyi üçün vətəndaşlar pensiya üçün müraciət edəndə onların orta aylıq əmək haqqına heç bir məhdudiyyət tətbiq edilməməlidir. Bəli, bir çox vətəndaşlar bunu bu tarixdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərə qazandıqları staja görə pensiyaların tam məbləğdə təyin edilməməsi kimi düşünürlər, amma bu əsla belə deyildir. Qanunda nəzərə tutulub ki, qadınlar 20 il ümumi, kişilər 25 il ümumi staja malik olduqda, onlar öz orta aylıq əmək haqqının 60% məbləğində pensiya almaq hüququ qazanırlar. Qadınların 20 ildən artıq, kişilərin 25 ildən artıq hər tam ilə görə orta aylıq əmək haqqının 2% qədərində əlavə olunur, lakin bu orta aylıq əmək haqqının 85%-ni keçmək şərti ilə. Buradan aydın olur ki, qadınlar 33 il əmək stajına, kişilər isə 38 il əmək stajına malik olduqda, onlar özlərinin qazanmış olduqları orta aylıq əmək haqqının 85% məbləğində ümumi şərtlərlə pensiya əldə etmək hüququ qazanırlar. Yəni bunu deməkdən məqsədim budur ki, İslahat bütün hallarda tətbiq olunduğu tarixdən sonrakı dövrlərə şamil olunur. Əlbəttə, biz bununla kifayətlənmək istəmirik. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbərliyi 2006 yanvarından qabaq da pensiya çıxmış şəxslərdən kimlərin ki, orta aylıq əmək haqqına məhdudiyyətlər tətbiq edilib və o səbəblə də onların pensiyası nisbətən aşağı məbləğdədir. Mən detalları barəsində danışmaq istəmirəm. Keçən il olduğu kimi bu ildə əmək pensiyası haqqında qanuna bizim bir sıra əlavə dəyişikliklərimiz var. İnşallah payızda Milli Məclisin sessiyası bu məsələyə baxılıb qanun qəbul edildikdən sonra biz onun detalları barəsində danışa bilərik. Amma öncə demək istəyirəm ki, bu o kateqorilərin olan insanların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımdır.
Çox sağ olun. Mənə sevgilər dinləyici zəngi var. Nadir müəllim. Alo.
Alo, salam.
Nadir müəllim,
salam əleyküm. Sevda xanım, mənim Çingiz müəllimə bir sualım var.
Aha, buyurun.
Çingiz müəllimə sual verirlər ki, bu 50 manatla dolanmaq olar, yola olmaz bu minimum. Pensiyayla. Əvvəl deməli pensiya istəyir, sosial pensiya istəyir, əmək pensiyası eyni fonddan gəlirdi. İndi ayrıblar. Yaxşı, amma pensiyaları ayrıblar. Bu sosial pensiyanı eləyiblər 30 manat minimumu. Elə minimum verirlər də. Cadı eləyiblər əməkli 50 manat. Bu sosial pensiya bu evdar qadındır tutalım, işləməyib, eləməyibdir. Bu axı bu dövlətə oğul veribdir, qız veribdir, əskər veribdir, həkim veribdir. Bunun nüşəli bu 30 adı pensiyasını həmən o minimuma çatdırmaq olmaz, əmək pensiyasının minimuma. O da olsun 50 manat, bu da olsun. Oradan indi ondan başqa o sosial zadı var, nə bilim, nakaplenisi var, nəyi var. O əmək pensiyasına düşür, amma buna düşməz, buna elə bir dənə minimum düşər. Bunu mümkün deyil, əmək ya yox.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Əvvəla məlumat üçün bildirirəm ki, sosial pensiya adlandırdığımız 2006-cı ildən etibarən qanuna uyğun olaraq sosial müavinət adlanır. Niyə görə sosial müavinət adlanır? Çünki o şəxslər ki, pensiya yaşına çatana qədər minimum 5 il əmək fəaliyyətlə məşğul olmayıblar, onların deməli əmək pensiyası almaq hüququ yoxdur. Onlara sosial müavinəti dövlət öz büdcə vəsaiti hesabına verir. Ona görə də 2006-cı ildən sosial pensiyalar, əmək pensiyaları bir-birindən ayrıldı. O pensiyalar, o müavinətlər ki, dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına verilir, onlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən həyata keçirilir və onların da artımı sırf büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşir, artırılır. Amma Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yalnız indi əmək pensiyaları ilə məşğuldur. Mən öncə suala cavab verdim. Təbii ki, bu günləri 50 manat məbləğində pensiya alan şəxslər ay ərzində normal yaşaya bilməzlər. Və buna görə də istər dövlət başçısının, istərsə də hökumətin diqqətində əmək pensiyalarının sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri həmişə durub və o məsələ bugün də aktualdır. Növbəti ildə inşallah əmək pensiyalarının artılması yenə də gözlənilir. Bəli, 2006-cı ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən ilk dəfə olaraq Respublikada yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun qəbul edildi. Həmin qanuna əsasən 2006-cı il üzrə Respublikada deməli, yaşayış minimumu adam başına 64 manat məbləğində, əmək qabiliyyətli əhali üçün 70 manat, pensiyaslar üçün 49,7 manat, uşaqlar üçün 52,4 manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdi. 2007-ci ilin 1 fevral tarixindən sonra ölkədə enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırılması təbii ki, bütün qiymətlərə təsirsiz ötüşmədi. Və 2007-ci ilin sonunda da qəbul olunmuş qanuna uyğun olaraq yenə də ehtiyac meyarının haqqında və yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul ediləcək. Və dövlət başçısının hökumətin də qarşıda qoyduğu hədəf bundan ibarətdir ki, 2008-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum məbləği yaşayış minimumuna çatdırılacaq və bu istiqamətdə atılan addımlar onu deməkə əsas verir ki, həmin vaxtda bu məsələ öz həllini tapacaq.
Çox sağ olun. Canbaki davam edir. Ahal adamların günün necə keçir sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmi 050-744-1017. Qonaqlarımız saat 1-ə can burada olacaqlar. Zəng çalın bizə, əziz dinləyənlər. Verilişdən sonra həmişə zəng çalırsınız, amma veriliş vaxtı sakitlik olur biraz. Peki yaşayan hansı tipik problemlər var? Kasbək müəllim, hansı tipik problemlər var? Nədən şikayətlənirlər pensiyaçılar?
Birinci növbədə həmin o 50 manat söhbətindən.
Bəli, bəli.
Deməli,
ən ağrılı yer belə çıxır ki, 50
manat. Ən ağrılı yer, deməli, o pensiyanın minimum məbləğidir. Və dinləyicilər düzgün sual qoyurlar ki, minimum pensiyanın, yəni o pensiyanın baz hissəsi hesab olunan 50 manat az hesab olunur. Deməli, ona görə də, deməli, biz, deməli, hökumətlə üç tərəfli saziş bağlamışıq. Deməli, həmin, deməli, Milli Sahibkarlar Konfederasiyası, Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasının arasında bağlanan üç tərəfli sazişdə və həmin sazişdə o minimum pensiya haqqında bir Çingiz müəllim dediyi kimi, deməli, pensiyaların, həmin müavinətlərin, sosial pensiyaların və müavinətlərin minimum məbləğini həmin o 64 manata bağlamalıdır. Eyni zamanda onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, həmin o Çingiz müəllim dediyi ki, pensiyaların yaşayış minimumun bağlı 64 manat, pensiyaçıya filan qədər 49 manat, deməli, uşaqlı olanlara daha
52
manat rəqəmi. Deməli, hamısı bunlar bağlanmalıdır, deməli, yaşayış minimumuna. Yanvarın birindən ki, o kommunal xidmətlərə ki, qiymətlər artım getdi, həmən o minimumla bağlı idi o müddətə. Hal-hazırda isə qiymətlər artımı ilə bu rəqəmlər iki dəfə artmalıdır. Təxminən yaşayış minimum bugün biz hesab edirik ki, iki dəfə artmalıdır. Təxminən 110-120 manat olmalıdır. Yəni, bütün rəqəmlər bağlanmalıdır bu inflyasiyayla, qiymətlər artımı ilə.
Bəli. Siz nə əlavə edə bilərsiniz, Çingiz bəy? Hansı tipik problemlər var?
Aydın məsələdir, pensiyasların hansı tipik problemlər var? Pensiyasların,
nə deyilər, kısaca?
Əlbəttə ki, pensiyaslar həmişə pensiyalarının artırılması ilə bağlı müraciətlər edirlər. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan yazılı və şifahi ərizələrdə, müraciətlərdə də bunu görmək olur. Təbii ki, elə hallar olur ki, görürsünüz, onlar digər hüquqlarının belə deyələr, düzgün nəzərə alınmaması ilə də müraciətlər olur. Amma əsas etibarilə müraciətləri onların pensiyaların məbləği ilə bağlıdır. Amma mən dinləyicilərimizin də istəyirəm ki, nəzərdən bir daha çatdıraq ki...
Mən üzr istəyirəm. Mesaj gəlib. Onu oxuya bilərəm mi? Lap təzəcə gəldi. Salam əleyküm yazılar. Ramazan ayınızı təbrik edirəm. Ahıl adamın imkanlı övladı varsa, övlad əlinə baxır. Yoxsa yaxşı dolanır. Füzuli, Bülbül və ya Ayna Sultanova da görə bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Yoxsa dilənir. Yəqin dilənmək yerlərinin adını çəkir bu. Ayna Sultanova da, Bülbül də, Füzuli də. Dinləyicimiz nə demək istəyir, amma anlamadım. Belə bir mesaj gəlmişdi, onu da oxumağı özümə boş bildim. Buyurun.
Bəli, mən demək istəyirəm ki, Qazibek müəllim də suala cavab verək və məsələyə toxundu. Yaşayış minimumu haqqında ilk dəfə olaraq keçən il qanun qəbul edildi və bu 2006-cı il üzrə. Təbii ki, 2007-ci ildən sonra qeyd edildiyimiz o qiymətlərin artımı ilə bağlı, yenə də ilin sonunda Milli Məclis yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul edəcək və o qanun qəbul edərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının məlumatları nəzərə alınmaqla o yaşayış minimumunun həddi müəyyənləşəcək. Bu günləri, əgər 2006-cı üzrə bu respublikada adam başına ortalama 64 manat məbləğində müəyyənləşmişdirsə, təbii ki, bu illəri onun məbləği yüksək olacaq. Bu, yəni bir aksiomada. Amma qaldı ki, qanunla müəyyənləşdirildikdən sonra biz biləcək ki, bəli, bu respublika adam başına qədər düşür, o cümlədə əmək qabiliyyəti insanlar üçün, pensiyaslar üçün və uşaqlar üçün. Təbii ki, keçən illərinin nəticəsi olaraq 2006-cı il üzrə müəyyənləşdirmə yaşayış minimuma çatması barədə tapşırıq, hədəf qoyulmuşdu ki, növbəti ilin payızına qədər minimum əmək pensiyalarını yaşayış minimuma çatdırmaq. Bu illəri o rəqəmlər, ədədlər dəyişəcəksə, təbii ki, yeni vəzifələrə qoyacaq, çünki həyat davam edir. Ondan sonra dünya ölkələrinin hamısında olduğu kimi, Azərbaycan da necədir o qiymət artımından soğurtalanmayıb, müəyyən qiymətlər, istehlak qiymətləri olsun, qeyri-istehlak xidmətlərin qiymətləri artır və buna uyğun da müvafiq qanunlarda təbii ki, dəyişiklər ediləcəkdir.
Aha, görək pensiyaçılar nə düşünürlər? Kimə xoşbəxt pensiyaçı demək olar? Sorğumuz var.
Pensiyaçılar üçün yaxşı şərait yaratmaq lazımdır. Onların pensiyalarını artırmaq lazımdır. Pensiyaçılar ömürlərinin çox hissəsini dövlətin işi ilə bağlı başa vururlar. Amma dövlətin rəhbərləri də bunu başa düşməlidir ki, 2 qat, 3 qat qayğı göstərmək lazımdır. Dövlətin büdcəsinə bu qədər gəlir, dövlətin özü üçün bir çətin iş deyil ki, onların pensiyalarını artırmaq. Heç olmasa cüzgü də olsa onlara qarşı mükafat kimi görünər.
Bu ilin başında 90 yaşım tamam olur. Heç çıxmışam pensiyaya, qanı eləmir. Neçin qanı eləmir? Mən frontda olmuşam, nemeslərlə vuruşmuşam, neçə il neft daşlarında işləmişam. Sonra razvetkələrdə işləmişəm, neçə illərlə işləmişəm. İndi daha qocalmışam, indi oturmuşam.
Təbii ki, dövlət pensiyaları qaldırmalıdır. Az pensiyayla, az maaşla, hansı ləyaqətli qocalmadan söhbət gedə bilər. Pensiya az olarsa, heç bir ləyaqətsindən söhbət gedə bilməz. Sözsüz ki, ləyaqətli qocala da bilməz. Mənə gəl ki, pensiya artmalıdır.
Pensiyaçılara yaxşı vacib verməli, pensiya verməli, dolaşığı yaxşı güzəran olsun. Dələk atamı, məsələn, pensiya verilən, həmin işlədiyi dövrün pensiyası dövrün. Pazara bağ, o pensiyaya da bu. Artırdılar, yaxşı olardı.
Dövlətimiz bizim pensiyonerlərə, ağ biçəklərə, ağ saqqallara heç ləyavət qoymayıb, qiymət qoymayıb. Onların aldıqları pensiya heç bir şey çatmır, bazarlar o tutub yanır, hər şey baxaçılıq, bir sözlə yaşaya bilmirlər.
Ləyaqətli olması üçün əsas odur ki, kiçiklər böyüklərə hörmət eləsin. Kiçiklər də ki, böyüklərə qətiyyən hörmət eləmirlər. Çünki hökumətin başında deyənlər pensiyaçılara hörmət qoymalı. Hörmət qoysalar, birdən onların normal həyat tərzi üçün normal da pensiya kesilər. Onlar da bir pensiyaçının ki, gündə bir körək almağa imkanı yoxdursa, bunun sosial kommunal xərcləri var, heç birini ödəmirsə, o hansı ləyaqətdən danışmaq olar?
Bazar iqtisadiyyatına hökumət onu fikirləşmir. Pensiyaları az verir. Buradan qiymətləri qaldı, orada 5 məmmədə 6 məmmədə pensiya qaldı. Oyna bu bazar iqtisadiyyatından pensiya verilən pul düz alınma. Elə iqtisadiyyatımız elə təmizləsindir ki, bazar iqtisadiyyatından verilən pensiya pulu bu pensiyonerlər çatsın.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sivda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bu bizim sorğumuzdur. Kimə xoşbəxt pensiyaçı, ləyaqətli pensiyaçı demək olar sorğumuzdur. Buyurun.
İndi eşitdiyimizə görə elə çıxır ki, xoşbəxt pensiyaçı yoxdur. Pensiyaçı, vətəndaş, ahıl vətəndaş o vaxtlar deməli, xoşbəxt ola bilər ki, onun deməli, aldığı pensiyası, məvacibi onu dolandıra bilsin. Eyni zamanda da nəvələrinə əl uzatsın, daha uşaqların əlinə baxmasın. Bizim fikrimiz belədir.
Aha, buyurun Çingiz müəllim, siz nə fikirdəsiniz?
Yo, təbii ki, indi bir çox vətəndaşların biz pensiya ilə bağlı fikirlərini dinlədik. Əvvəla bir fikri qəbul etmək hamımız necə deyərlər məcburiyyətindəyik. Həzrət İmam Əleyhissalamın bir kəlamı var. Deyir, kasıb adam öz elində qərib kimidir. Təbii ki, istər yaşlı olsun, pensiyası olsun, istər cavan olsun, əgər o kasıb olarsa, yəni onun maddi imkanları dar olarsa, o elə öz elində, öz obasında bir qərib kimi görükür. Əlbəttə, biz bunu heç kəsə arzulamarıq. Bu günləri Allahın qisməti ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, yəni əmək pensiyaları sahəsində işləyən əməkdaşlar olaraq, İnanın səmimidir ki, biz ən çox istəyirik ki, bizim əmək pensiyalarımızın pensiyaları layiqli olsun. Təbii ki, o vətəndaşların çoxları işlədikləri dövrdə ləyaqətlə işləyiblər, vicdanla işləyiblər və belə adamların ixtiyar sağında da elə ləyaqətli yaşamaları üçün kifayət qədər pensiyanın verilməsi lazımdır. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, inqilablar birdən-birə hər şeyi həll eləmir. Bizim dövlət müstəqilliyimiz elə də çox deyil və necə deyərlər, bu dövlət müstəqilliyindən sonraki keçdiyimiz yollara dönüb baxsaq, görərik ki, son illərdə ölkəmizin iqtisadi imkanları güclənir. Mən düşünürəm ki, dövlət başçımızın rəhbərliyi altında yaxın illərdə pensiyalarımızın ləyaqətli, pensiyalarla təmin olunması məsələsi öz həllini tapacaqdır.
Çox sağ olun, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Yusif müəllim. Alo.
Salam, əleyküm.
Salam, salam, İsmail.
Dövlət xan, mənim qonaqlara sualım var, belədir. Ahıllara intellektual sərvət kimi baxmaq olarmı? Onları cəmiyyətin xeyri üçün, faydası üçün faydalı cəlb etmək olarmı? Və bunun üçün nələr etmək olardı?
Maraqlı sualdır. Sağ olun, çox sağ olun, İsmail.
Sağ olun.
Buyurun.
Ha, çox həqiqətən maraqlı sualdır. Bəli, biz hesab edirik ki, o ahıl vətəndaşlar, təcrübəsi olan deməli vətəndaşlar, pensiyaçıları həmişə gənclərlə deməli birlikdə onları görüşdürmək lazımdır. Onların təcrübəsini çatdırmaq lazımdır. Məsələn, biz konfederasiyada bu işə tez-tez əl atırıq və bütün deməli respublika bayramlarında həmin o veteranlardan onların təcrübəsindən, biliyindən, savadından istifadə edirik və cəmanlarla görüşdürürük.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, ahıl adamların günü necə keçir? Bu suala cavab axtarırıq. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarımızı xatırladım bir də. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərov. Kazbek müəllim, necə bilirsiniz, pensiya hansı
müalicə
və istirahət imkanları var bizdə?
Deməli, vəziyyət indi hal-hazırda belədir ki, bir yaq dediyim kimi, həmən o sahə Respublika Həmkarlar Komitələri öz deməli, aldığı bölündüyü putyovkalardan yollayışlarını təmin edirlər. Eyni zamanda ona dediyim istəyirəm ki, pensiyaçılar bilavasitə deməli yollayışlarla yerli sosial müdafiə mərkəzlərindən də ala bilərlər.
Yəni ala bilirlər.
Ala bilirlər də, alırlar da. Onlara bölgə gedir. Deməli həmin o yollayışlarla da deməli əhali sosial müdafiə yerli orqanların mərkəzləri pensiyaları təmin edirlər. Buna baxmayaraq, deməli, bizə həmən o sahə komitələrinə müraciət edən keçmiş, deməli, bu sahənin işçisi, hal-hazırda ahıl olan, pensiyacı olan müraciət edəndə biz onu çalışırıq təmin eləmək.
Aha, oldu. Bəs sizə sualım var, Çingiz müəllim. Kimlərin nisbətən təminatlı və ya yüksək təminatlı pensiyacı sayılmaq olar? Yəni, belələr varmı?
Əlbəttə belələri var. Yəni, bu günlər biz əsasən danışdıq minimum əmək pensiyasının məbləğindən və bununla, necə deyərlər, normal yaşamaq olar olmaz. Təbii ki, məsələn, 2006-cı ilin yanvar ayından sonra, yəni bu ortalıq əmək haqqında ki, məhdudiyyət götürülüb. Məhdudiyyət götürüləndən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslərə pensiyalar hesablanır ve kimler ki yüksek emek hakları alıblar, ben sizi tam səmimiyyətlə deyirəm ki, onların içərisində 500 manat, 600 manat, 400 manat, 300 manat, bundan da yuxarı məbləğlərdə pensiyalanlar var.
Doğrudan mı? Bəli, gəlmişkən mesaj da aldıq ki, dövlət qulluqçusu kimi pensiyaya çıxan və nisbətən yüksək pensiyalanların sayını deyə bilərsiniz.
Bəli, deyə bilərəm. Hal-hazırda 8000 nəfərə yaxın dövlət qulluqçusu kimi pensiyalanlar var. 8000 nəfərin bir nəfərdən düşən orta məbləğ 210 manat təşkil edir. Bu ortalama məbləğdir. Əlbəttə bunların içərisində nisbətən yüksək alanları da var. Təbii ki 210 manatdan necə deyirlər, nisbətən az alanları da var. Bu ortalama rəqəmdir. Və 2006-cı ilin yanvar tarixindən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslər, onlar əmək fəaliyyətlərini iki sistemin dövründə işləyiblər. Buna görə də 2006 yanvarın 1-nə qədər onların əmək pensiya hüquqları həmin tarixə qədər qüvvədə olan qanun rejimində müəyyənləşir. 2006 yanvardan sonra isə yeni qanun var ortalıqda və o qanun müddalarına uyğun olaraq. Və o vətəndaşlar artıq heç bir etiraz edə bilmirlər ki, mənə pensiya az oldu. Çünki o əmək haqqı araşı təqdim edir. Və qanunda göstərilən kimi ya sonu 24 ay, 2006-cı yanvarın 1-nə qədər, ya sonu 24 ayın ortalama əmək haqqısını təqdim edir, ya da ki, əmək fəaliyyətinin istənilən arzıq edən 5 ilinin, 60 ayının. Biz də ona uyğun olaraq orta deməli aylıq əmək haqqı müəyyənləşdirir və neçə il əmək stajında məşğul olubsa, qanunda nəzərə tutulan qaydada ona pensiya hesablanır və onların belə də heç bir narazılığı qalmır. Əsasən narazılıq mənbəyi islahata qədər əmək pensiyası təyin olunmuş şəxslərdir ki, öncə onlar haqqında danışdıq və onlardan da kimlərin ki, vaxtı ilə pensiya təyin edilərkən təqdim etdikləri orta aylıq əmək haqqı o məhdudiyyətdən yuxarı olub, onlara məhdudiyyət tətbiq edilib, onların da məsələsinə baxılması ilə bağlı bizim təklifimiz var. İnşallah qanun qəbul olunarsa, onun detallığı barəsində həm danışacaq, həm də növbəti ildən onların da sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addım öz nəticəsini verəcək.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Efir prodüserimizin sualı var sizə. Fərə? Bir dəqiqə, Fərə.
Alo.
Aha, bir açıldı, açıqdır, bəli, buyur.
Mən bir sual vermək istəyirdim, yəni biraz qəribə görünə bilər. Biz Avropa ölkələrində oluruq, gəzirik, orada pensiyaya çıxan adamlar deyirlər ki, biz indi yaşamağa başlayırıq. Yəni onların o qədər pensiyası olur ki, başlayırlar gəzməyə, səyahat eləməyə, dincəlməyə, belə deyək. Bizdə nə vaxtsa belə olarmı ki, pensiyanın hesabına, yəni o qədər onların pensiyası olsun ki, başlasınlar səyahat eləməyə, gəzməyə.
Bəli, bax, bunu çox tez deyirlər, bu sualı çox tez verirlər. Çox,
çox gözəl sualdır, çox gözəl sualdır və mən sizə deyim ki, əgər biz bazar iqtisadiyyatı dövründə yaşayırsa, sosializm deməli qurumundan ayrılmışıq və kapitalizmizə addım eləyirik, təxminən 17 ildir. Deməli, beynəlxalq əmək təşkilatının deməli tələblərinə görə, tövsiyələrinə görə pensiyalar itirilmiş əmək haqqının 45-55%-ni təşkil eləməlidir. Təəssüflər olsun ki, bizə belə deyir. Belə deyir. Yeri gəlmişdən bir axı Çingiz müəllim bir məsələyə toxundu. Mən də onun o məqsədi sualı davam etdirmək istəyirəm. Deməli, Respublikada təxminən 1 milyon 300 min pensiyacı var. Onlardan o 8 min dövlət qulluqçuları çıxsaq, deməli, rəqəm azalacaq. Həmən o pensiyacıların təxminən 600 mini minimum məbləğdə pensiyalı. O 8 min dövlət pensiyası olan pensiyaları, deməli Çingiz müəllim dediyi kimi 200 orta aylıq deyə bilmərəm, bəlkəm də biraz çoxdur.
210 manat bir nəfərə düşən məbləğ.
210 manat. Yəni bu təxminən eləyir 250 dollar. İndi çox pis bu 250 dollara dolanmaq olar. İndi baxın, müqayisə edin. Və həmən pensiyacıların yüksək pensiyası 1800-2000-dən çox olur. Dollardan söhbət gedir.
Bəli.
Deməli, bu müqayisədə, deməli, prodüserin, deməli, sualı düz idi. Biz gərək qanunlarımızı, o pensiya təminat məsələlərini Avropa standartlarına qurmalıyıq. Deməli, sosial, Avropa sosial xarçiyası da onun tələbi var ki, pensiyalar, mən bir yaxud dediyim kimi 45-55% arasında itirilmiş əmək haqqının. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, buna görə də layiqətli əmək haqqı da olmalıdır. Ləyaqətli əmək haqqı o demək gələcəkdə ona sığorta pensiyasını ləyaqətli pensiyası alacaq.
Oldu, çox sağ olun. Mənə söylədilər dinləyici var. Alo?
Alo? Alo, salam mələk.
Salam, salam, Zöhrəb
bəy. Hamınızı sizin salamlayıram.
Buyurun.
Bu qonağımıza Çingiz müəllimə bir sual vermək istəyirəm. Bu ayrı Avropa ölkələrində, SNQ ölkələrində də hökumət öz işlərinin öhdəsindən gələ bilməyəndə, xalqın qızaranını düzgün quraşdıra bilməyəndə, onları 2 ay, 3 aydan sonra çıxardırlar da hamısını vəzifədən, ayrı bir adam başlayır o işləri aparmağa da belə. Amma bizim Azərbaycanda 15 ildir işləyirlər, xalqın güzaranı dəyişmir, qiymətləri qaldırırlar, sonra elə bil ki, cəmaatın pensiyasını ya maaşına bir cüzi qədər bir inkişaf eləyətdirilir, güyək ki də. Mən belə başa düşürəm ki, bunlar belə eləyirlər, cəmaatdan pulu yığırlar, sonra qiyməti qaldırırlar birinci, sonra o qalxan, o cəmaatdan yığılan puldan qəhbi quruşu qaytarırlar, amma faiz etibarına bunlar elə bil ki, yığılan puldan 65% bunların xeyrinə bunlara qalır. Bunlar elə bil ki, Azərbaycanda alverlə məşğul olur. Hökumət elə bil az xalqla alver edir. Təsəvvür edin, Bakıda götürəndə belə Azərbaycan var ki, götürəndə 2 nəfər Azərbaycan boyu, nəfərimət, hər yerdə eləcə nə şumotqa maqazinləri açdırır. 2 nəfər laf başda oturanlar. Bu da gəl ki, iş yerləri açırlar bunlar. Ay, bu cəmaat acından ölür. Bu Azərbaycan təsarifatı da hər bir sahədə çox yüksək səviyyədə olan bir ölkədir. Bunları inkişaf elətdirmək əvəzinə. Bunlar deyilər, onlar çətin işlərdir. Orada bizə xeyir az qala bilər də belə. Bunlar konkret alver işinlə məşğul. Xaricdən malı alırlar, gətirmək Azərbaycanlara satırlar. İqtisadiyyat belə inkişaf edə bilməz. İqtisadiyyat odur ki, Azərbaycanda istehsal olmuşsun hər şey, Azərbaycan özündə də satılsın. Bu dedə siz baxsanız, bütün məhsullar, hər şeyi xaricdən alırlar həmən o adamlar. Özləri gətirirlər Azərbaycana, Azərbaycanlılar da burada işini eləyə bilmək. Göstər onlara satır Azərbaycanlı ağzını baxır, ayırıb baxır ki, nədirlər?
Zöhrə bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bizim mənə söylədilər ki, ikinci dinləyici də xəttə var. Mən sonra qəbul edirəm onu. Siz lütfən cavab vermək istəyirsinizmi?
Mən bu suala belə cavab verirəm. Deməli, Avropa standartlarından da söhbət gedirsə, deməli, Avropa standartları tələb eləyir ki, bu qiymətlərin artımından əvvəl əmək haqqılar bir neçə dəfə artmalıdır. Sonra deməli, lazım olan hökumətin deməli, o artımları davam edilməlidir.
Siz,
Şingiz Bey, mən qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, ölkədə problemlər var. Bütün hökumətlərin və dövlətlərin ümumi vəzifəsi xalqın maddi rifah halını yüksəltməkdir. Bütün dünyada dövlətlər, hökumətlər buna çalışırlar. Elə bir dövlət demək olmaz ki, 100% bu vəzifənin öhdəsindən gəlib. Amma vətəndaşımızın verdiyi, danışdığı sualların içərisində çoxlu reallıqları əks etdirməyən məqamları var. Azərbaycanda bu qədər inkişafı görməmək, böyük sayda iş yerlərinin açılmasını qiymətləndirməmək, ümumi sözlərlə danışmaq mənə nə qədər ki, ədalətsizlikdir.
Axı adamların günü necə keçir? Sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İkinci dinləyici də xəttədir. Rəfiqə xanım, alo. Rəfiqə xanım, xoş gördük.
Bəli. Mən istəyirəm, sual verəm ki, mən 92-ci ildə pensiya getmişəm. 99-da da işdən çıxmışam da, maaşım da yaxşı olub, həkim işləmişəm. Nəyə görə məndə 50 manatdan artıq mənə pensiya verilmir?
Sağ olun, Rəfiqə xanım. Təşəkkürlər.
Sağ olsun, sual verən xanım. Əvvəla, bu sir deyil ki, səhiyyə işçilərinin əmək haqları bugün də ən aşağı əmək haqları olan bir kateqoriyadır. Ona görə Lətfə xanım əgər istəyərsə, Rəfiqə xanım üzr istəyirəm, istəyərsə, bu gün, sabah nə vaxt isə böyle sosial müdafiə fonduna gələ bilər, mən onu qəbul edirəm, onun mərkəzləri artıqdan pensiya işini qaldıraram, baxaram və Rəfiqə xanıma ətraflı cavab verirəm ki, görərək önünə qədər əmək haqqı qazanıb, 99-cu ildə işdən çıxana qədər, 99-cu ildə əmək haqqları da məlumdur, elə də uzaq keçmiş deyil və orada bir qeyri bir normal hal ortalığa çıxarsa, biz onu normal vəziyyətə gətirərik və Rəfiqə xanımdan da necə deyərlər, məsələsini həll edərik. Amma mən yenə də əminəm ki, 99-cu ildə səhiyyə orqanından işdən çıxmış şəxsin ortaqlıq əmək haqqısı elə də yüksək deyil ki, o minimum əmək pensiyasından yüksək pensiya almağa imkan versin. Amma bir daha araşdırmağa araşdıraq.
Çox sağ olun. Bu mənim sualımdır. İndi mesajlara keçəcəm. Çingiz müəllim, pensiyaların gecikdirilməsi nə vaxt tam aradan qalxacaq? Son vaxtlar yaman yazılırlar
ki, mən sizdən sual soruşuram, ay Sevda xanım. Deyə bilərsinizmi ki, kimsə sentyabr ayının pensiyasını almayıb? Bax, bugün oktyabrın ikisi de. Sizde böyle bir fakt var mı?
Yok, bizim evde pensiyacı yoktu. Ben sadece mətbuatdan...
Ben de sizden soruşam. Bak, o mətbuat vasitəsilə sizə ötürülən o məlumatı xahiş edirəm. Bizə de ötürün. Görək, sentyabr ayının pensiyasını alınmayan elə bir vətəndaşımız var mı?
Mən son səmmi deyirəm.
Mən son səmmi deyirəm, bəli.
Sentyabrda
almayan. Artıq neçə illərdir ki, əmək pensiyaların maliyyələşməsi, məsələn, sentyabr ayının pensiyası oktyabr ayına keçmir. Yəni artıq bu məsələ çoxdandan həll olub.
Daha bir dinləyici var. Şaban müəllim yazdılar mənə. Şaban müəllim, xoş gördük.
Mələk, hər vaxtdır.
Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Mən Çingiz müəllimə sualım var. Çingiz müəllim o maaş haqqında çox deyir. Yəni o yaşlı adamlar vaxtı ikən kolxozda işləyiblər, zülüm çəkiblər. O adamlar indi maaş hardan yazdırsın ki, yüksək ki, qeyb o pensiya alsın. İndi bunu ədalətsizliyi də bir növ götürəndə. İndi yaxşı bu yaşlı adamlar nə bayramı olub, nə vuxadnoy olub. Sonra bir də mən sualım var ki, yəni bu ruhi xəstə birinci qrupdursa, əgər bunun heç yanda işləməyə mümkünü olmuyor və ya da heç vaxt ola da bilməz, yaxşı o stajarını tapsın. Yəni bu suallara xahiş edərim bir də.
Çox sağ olun. Əvvəla vaxtı ilə işləmiş hal-hazırda pensiya yaşında olan şəxslər barəsində suala cavab vermək istəyirəm. Kolxozda, saxozlarda vaxtı ilə işləyən şəxslər, belə deyə, Sovet dövründə lap belə 70 rubl, 80 rubl, 100 rubl maaş alırdısa da, həmin dövrdə o vətəndaş o əmək haqqı ilə normal olmasa da yaşamaq imkanı əldə edirdi. Biz əlbəttə demək istəmirik ki, keçmişdə qazanılmış əmək haqlarına görə təyin olunmuş pensiyalarda belə deyək, ədalətsizlik halları yoxdur. Mən öncə qeyd elədim ki, 92-ci ildə müstəqillikdən sonra vətəndaşların pensiya təmin haqqında qanun qəbul edildi və o qanunun tətbiqi ilə bağlı Rus rublu ilə qazanmış əmək haqlarının Azərbaycan milli valyutasına keçəndə çox kiçik əmsallar tətbiq olunub və bu keçən müddət ərzində o əmsallar tətbiq olunmuş pensiyalar da vətəndaşlarımıza ödənilib. Ona görə də təbii ki, həmin vətəndaşların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var və bu istiqamətdə də imkan olduqca müəyyən tədbirlər görülür və görüləcəkdir. Qaldı ikinci sualla bağlı ki, birinci qrup ruhi xəstədir, heç vaxt işləməyib. Mən vətəndaşımıza demək istəyirəm ki, biz hamımız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olaraq konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələrimizi yerinə yetirməyə borcluyuq və hər bir qanunların da aliliyini təmin etməliyik. Qanun müəyyənləşdirir ki, vətəndaş pensiya yaşına çatırsa, o azı 5 il əmək stajına malik olmalıdır ki, əmək pensiyası hüququ qazansın. Əgər o bu staja malik deyilsə, o halda qanunla dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həmin vətəndaşa pensiya yaşından da 5 il gec sosial müavinət ödənilir. Xahiş edirəm qanunlarımıza riayət edək.
Mesajlar gəlir, yazırlar ki, hökmə müəllimə yazır. Niyə dövlət qulluqçularda xeyli yüksək pensiya məbləğləri ödənir? Bunun məntiqi əvvəl özüm, sonra başqaları deyilmi? Və niyə büdcədən maaş alan müəllim və həkimlər dövlət məmuru sayılmırlar, yazır hökmə müəllimə.
Çox sağ olsun hökmə müəllimə. Əlbəttə ki, yəni müəllimlər də digər peşə sahibləri kimi büdcədən maliyyələşən işçilər kateqoriyasına aiddir. Lakin niyə görə dövlət qulluğa sayılmır? Bu, dövlət qulluğu haqqında qanunla tənzimlənir. Ümumiyyətlə, müstəqil Respublikamızda ilk dəfə olaraq 2001-ci ilin 1 sentyabr tarixində dövlət qulluğu haqqında qanun qüvvəyə minib və bu qanunda nəzərdə tutulan müddaların icrası kimi 2005-ci ilin 1 yanvarından da dövlət qulluqçuların pensiya təminatı haqqında qanun qəbul edildi. Və o qanunla tənzimlənir. Kimlər dövlət qulluqçusu hesab edilir, kimlər dövlət qulluqçusu hesab edilmir. Biz Dövlət Sosial Müdafiə Fondu olaraq bu sahədə müdafiə icra hakimiyyəti orqanı yox və normativ hüquqi aktları da yerinə yetirmək necə deyirlər bizim borcumuzdur. Qaldı ki, dövlət qulluqçularına yüksək pensiyalar təyin edilməsi, əlbəttə dövlət qulluğunun özünə məxsus həm şərəfli olan hissəsi, həm məsuliyyəti vardır. Lakin mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət qulluğunda 5 il çalışmış şəxsə dövlət məvazimini, yəni ortalıq əmək haqqının 45% məbləğində pensiya təyin edilir. Dövlət qulluqçusu 15 il və daha çox çalışarsa, 20 il çalışarsa, o dövlət məvazimin 80% məbləğində pensiya qazanır. Ancaq bizim vətəndaşlarımız özlərinin qazanmış olduğu ortalıq əmək haqqının 85% məbləğində pensiya almaq qazanır. Mən sizə əmin edirəm ki, bir 10 ildən sonra dövlət qulluqçusu pensiyası öz əhəmiyyətini itirəcək. Çünki bu qanun sığorta pensiya prinsiplərinə və fərdi suda söykənir.
Aslan müəllimə mesajını oxuyum, verilişin axırında. Niyə dövlət idarəsində xadimə, katibə işləyən adamların pensiyası neft daşlarında neftçinin pensiyasından artıqdır? Belə yazır Aslan müəllimizə.
Qətiyyən ola bilməz. Bu günləri dövlət orqanlarında işləyən xadimənin, necə deyərlər, katibənin, onlar təmbolə yardımcı vəzifələr deməli kateqoriyasına aiddir. Əmək haqqları bu günləri neft daşlarında işləyən şəxsin əmək haqqının heç üçdə biri deyil. Neft daşlarından 2006-cı il 1 yanvar tarixindən pensiya çıxan şəxslər əgər normal staja malikdirlərsə, onların pensiyasının məbləği 300 yan Azərbaycan manatından yüksək olur.
Səfura xanım yazır, pensiyaçı həkim övladə və ya nəvəyə möhtac qalmamaq üçün sizcə nə qədər pensiya almalıyıq yazır?
Əlbəttə ki, o mütləq rəqəmlə onu demək düz doğru deyil. Əgər keçən ilin sonunda belə deyək 50 manat minimum pensiya normal qəbul edilərsə, qiymətlərin artımından sonra görürük ki, bu artı normal deyil. Ona görə o nisbi bir rəqəmdir. Hər şey dəyişir və bizim də çalışırıq və istədiyimiz ondan ibarətdir ki, əmək pensiyaları da bu bazar münasibətlərinə uyğunlaşsın.
Səbdə xanım, mən də elə həmin söhbətə qeyd etmək istəyirəm ki, bütün pensiyalar, müamiyyətlər, təqaüdlər hamısı bağlanmalıdır yaşayış minimumuna.
Bəli. Oldu. Çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm bu bir saati bizimlə olduğunuz üçün. Sağ olun.
Sağ
olun. Canbaki biti deyə bilər yəz dinləyənlər, ahlı adamların günü necə keçir, necə xoş keçir? Sonra cavab aradıq. Qonaqlarımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Kazbek Ələkbərovdur. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlərlə olacaq. Hər dən Canbaki deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısında. Bəli, bəli, neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı durması indiki cahəkimətdən qat-qat səmərəli olan bir cahəkimət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez, Mətufkez, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bilməz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü deyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.